habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
bisha mayd ah waa toban sanad kuna waa laba kun iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena voa somali com idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xaaladda xanuunka covid nineteen
si la baaray ee mashuulku baaray waxay noqdeen afartan qof baa soo baxay oo kale ah soddon raga toban dumara waxa kaloo iyana soo baxday cudurkan waxaynu maqalaa dhalinyarada ma diido da'daa ma taabto da'daa ma galo maya waxaa soo baxday da'da wuxuu sidayaa inaan loo siman yahay da'da weyn iyo da'da yarba labadaba rag iyo dumar
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaajaa
lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa iloo yaameeyey oo ilaa labay fiide lagahna yaanan geynane haddaan kaa lugbaxa maanta walley aniga oo ladan buslow kugama soo laabto
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo warkii caalamka
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisaska cusub ee cudurka covid sagaal iyo toban war saxaafadeed goor dhaweed lagu daabacay baraha bulshada ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in la diiwaangeliyey 7 kiis oo cusub oo ah cudurka covid sagaal iyo toban dowladdu waxay sheegtay meelaha laga diiwaangeliyey kiisaskan oo kale ah gobolka banaadir oo laga diiwaangeliyey ilaa 23 kiis iyadoo somalilan iyo puntlandna midkiiba laga diiwaangeliyey 7 kiis oo cudurka covid sagaal iyo toban ah waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in 3 ay u dhinteen cudurka covid sagaal iyo toban tirada guud ee dhimashada ayaa haatan ah 10 qof iyadoo tirada guud ee dadka laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ay haatan tahay 1054 qof halka dadka ka bogsadana ay yihiin 18 qof gabar u dhalatay dalka talyaaniga oo afduub ahaan loogu haystay soomaaliya ayaa saaka ka dhoftay magaalada muqdisho iyadoo dib ugu laabatay dalka talyaaniga gabadhan oo lagu magacaabo silfia romano ayaa shalay la sii daayay waxaana loo soo gacan geliyey ciidamada amniga ee soomaaliya iyo kuwa caalamiga oo iskaashanaya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dhinaca amniga gabadhan ayaa waxaa bishii novembar ee sanadkii 2018 ee dabli hubaysanay ka afduubteen deegaanka kaliifi ee dalka kenya waxaana kadib la keenay gudaha soomaaliya dhulka ay ka taliyaan maleeshiyaadka al-shabaab ilaa haatan ma cadda sida ay ku timid sii deynta gabadhan oo uu ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga giuseppe conte uu shalay si rasmi ah ugu shaaciyey bartiisa twitterka dowladda jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in muddo 7 ah ay ku kordhisay xayiraadii saarnayd dalkaasi ee lagu waday in la qaado toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa bartiisa twitterka ku qoray in xukuumaddu ay go'aamisay in muddo 7 lagu daro wakhtiga xayiraadda ilaa 17-ka bishan may wasiirka ayaa sheegay in shuruudihii loo baahnaa ka hor qaadidda xayiraadda aan weli laga hirgelin dalkaasi islamarkaana ay xukuumaddu go'aankan gaartay maanta jabuuti oo ah dal yar oo istaraatiiji ah islamarkaana martigeliya ciidamada maraykanka iyo kuwa faransiiska ayaa waxaa la diiwaan geliyey ilaa 189 kiis oo covid sagaal iyo toban ah taasi oo ah tiro aad u yar marka loo eego caalamka balse ah tirada ugu badan ee wadamada geeska afrika 3 ayaa covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday dalka jabuuti xarunta afrika ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee c d c ayaa sheegtay in jabuuti kiisas badan laga helay marka loo eego tirada dadkeeda inkastoo dhinaca baaritaanka dheecaanada ay kaga horumarsan tahay wadamo badan oo dariskeeda ah xukuumadda ayaa xayiraaddan soo rogtay 23-kii bishii maaj iyadoo xirtay dhammaan xuduudaha masaajidada islamarkaana mamnuucday gaadiidka dadweynaha shaqaalaha daruuriga oo keliya ayaa loo ogolaa inay bannaanka uga baxaan guryaha ugu dambeyntiina Iran ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay maxabiis islaafsadaan Mareykanka balse Tehran ayaa wali wax war ah ka maqlin dhinaca saraakiisha Mareykanka labada dal ayaa hore ugu baaqay in maxabiis la islaafsado sababo la xiriira walaaca xanuunka COVID-19 Iran ayaa waxa si aad ah u saameeyay fayraska corona iyadoo Mareykankuna uu yahay dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee coronavirus sida ay ku warramayso warbaahinta ay leedahay dawladda Iran afhayeenka xukuumadda Cali Rabil ayaa sheegay in Iran ay qeexday sida ay ugu diyaarsan tahay in dhammaan maxabiista la isdhaafsado si shuruud la'aan ah tirada rasmiga ah ee maxabiista ay labada dhinac kala haystaan ayaan ilaa iyo haatan cadayn warkii dunida la dhageystayaal waa naqeynta
nukat san aqalka sanadka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya inay maanta ka hor istaageen inay u safraan magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan aaska wasiirka waxbarashada ee Jubaland macalin Maxamed Ibraahim warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysteen
sanatarada kale ah Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in maanta lagu hor istaagay safar ay ugu ambabaxayeen magaalada Kismaayo xilli ay la socdeen diyaarad siday meydka wasiirkii hore waxbarashada maamulka Jubaland si ay uga qayb qaataan duugta marxuumka xubnaha ka tirsan aqalka sare ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho kadib waxa ay VOA uga warrameen qaabka looga hor istaagay safarkooda Kismaayo iyo cidda mas-uulka ka ahayd arrintaasi waa kan senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farte
marka hore waxaan taxsi u dirayaa umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan umada reer Jubaland oo uu ka geeriyooday wasiirkii waxbarashada macalin Maxamed Ibraahim inta ka dib sala socotaan macalinka wuxuu ku geeriyooday meesha la yiraahdo India waa la soo qaaday Ethiopia ayaa la soo marsiiyay janaasadiisa shalay ayuu yimid meesha la yiraahdo ayaa la keenay meesha la yiraahdo Muqdisho shalay casirkiiba waxaan ugu soo wargeliyay mas-uuliyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubaland ee federaalka kamid ah inay u diyaar garoobaan si ay u galbiyaan muxuu ahaa janaasadaas macalin Maxamed anagoo sanatara ah saraakiil leh wasiirro muxuu ahaa xukuumadda ka tirsan leh saakii sagaalkii barqanimo markaan galnay meesha labada duyuuradood duyuuradii meedka qaadi lahayd iyo midda waftiga qaadi lahayd iskugu jira xildhibaanada sanatarada iyo wasiirrada iyo weliba saraakiisha ayaa waxaa diyaaradii markii loo soo xiray albaabka waxaa yimid nin ninkaasoo nolosha sheegay inuu ka socdo nabad sugidda wuxuu la hadlay bayloodaha bayloodka markii diyaaradda waa damiyay waxaan ugu wargeliyay anagoo dhan mas-uuliyiinta sanatarada aan lahan lahayn haddaan xildhibaan aan lahayn haddii maxaa la yiraahdaa wasiir muxuu aan lahan lahayn agaasimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha hadduu ka mid ahaa rag muxuu ahaa meesha lagu badnaa mas-uuliyiinta waxaan ugu wargeliyay inaan dhulka u soo dhaadhacno dhulkaan u soo dhaadhacnay maxaa dhacaan iri diyaaradda waa la joojiyaa la yiri yaa joojiyey adiga way naga warwareegteen wiilashii waxaa la is warwareejiyey arrintu way ku adkaysteen nimankii ugu dambeyn waxay yiraahdeen diyuuradda ilaa saddex qof laga soo dejiyo ma ay kici karto yaa waayaa laga saddexda qof senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil senator Iftiin Xasan Baasto iyo Axmed Carab nin la yiraahdo oo afhayeenkii hore ee maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedka Jubaland ha saddexdaas qof ma bixi karaan baa la yiri
Fartaag ayaa sidoo kale sheegay in amarka isirtaagga safarkooda uu ka yimid wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay-adda sirdoonka qaranka waxaana uu carabka ku dhuftay in muwaadin walba uu xaq u leeyahay inuu u safro halkii uu doono
muwaadin kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu safri karo oo aan laga celin karin meel uu rabo inuu aado dalka Soomaali gudaheeda ah inay siyaasadeeyaan oo meed maxaa la yiraahdaa la siyaasadeeya aan wadno waa arrin aad iyo aad u xumahay oo aan ummadda Soomaaliyeed muxuu ahaa rabo inaan la wadaago waxa meesha ka socda iyo waxay yihiin in la wada ogaado intaas ayada ah markii aan muxuu ahaa kasoo dhaadhaco bahalka la yiraahdo waan weydiina anagu marka yaa amarkan soo bixiyay inuu lagu reebahayo maadaama anagu aanan muxuu ahaa aan xasaanad leenahay oo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed dastuurku u ogolaanahay inuu safro yaa waay waxa amarka soo bixiyay waxaa noola sheegay taliska nabad sugidda Soomaaliya iyo wasiirka duulista hawada inuu amarkaas ka soo baxeen insha allahu anaguna meesha maan ku buuqi karino meed baa meesha marahayee waan soo noqonay laakiin ilaa maxkamadda muxuu ahaa sare ilaa maxkamadda dastuurka hadma muxuu ahaa nooma taga ilaa iyo inaan muxuu ahaa la tiigsano oo arrintaasi u dhacda aanan ka harin baa go'aankanagu uu yahay
senator Iftiin Xasan Baasto ayaa tilmaamay in arrintaasi ay u bandhigi doonaan hay'adaha cadaaladda dalka wixii go'aan ahna ay iyaga ka sugi doonaan.
Anagu saddex saacan goobta tagnay, diyaaradii aan galnay, matooradii aan loo kiciyay, albaabadii aan loo xiray, wiil yar baa hor istaagayna sugida. Ka digaanu lagu yiri diyaaradda. Diyaaradii kaptankii wuu damiyay, bayloodkii sarra wuu damiyay, dhulkaan wuu soo degnay. Dee markii meedna meeshu u yaallo diyaarad meed iyo dad shacab ay salaadiin ay saaran yihiin, waxaan qaadanay anagu inaan dusha meedka ku murmin aan ka degno diyaaraddii. Taas ayaana sabab u noqday diyaaradii aan ka degnay waan ka arin diyaaradii markii dambeytku waa la qaaday waa baxday waxaan maxkamadaan tagi doonaa waan dacweyni doonaa gal dacwadeed baan furan doonaa
ugu dambeyntii xiriir aan la sameeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda gaadiidka iyo dowlishta hawada si eedeymahan loo jeedinayo ay uga jawaabaan ayay inoo suurigeli weysay inaan qadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xasuusanaa inaan isku daynay dhinaca dowladda soomaaliya inaan jawaab ka helno hase yeeshee way inoo suurtagal weyday marka ugu horreysa ee taas ay dhacdana waanu idiin soo gudbin doonaa
mas-uuliyiinta soomaalilan ayaa sheegay inuu maanta qof kale u dhintay xanuunka coronavirus halka lix kiisoo cusubna la diiwaangeliyey kiisaska guud ayaa waxay gaarayaan 40 dhinaca kale madaxweynaha soomaalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in xanuunka covid-19 uu si xawli ugu fidayo soomaalilan warkan waxaa kasoo dirtay hargeysa wariyaha v o a da sagal mustafa xasan nuur
madaxweynaha soomaalilan muuse biixi cabdi oo warbaahinta kula hadlayay xarunta madaxtooyada soomaalilan ayaa sheegay in xanuunku si xawli ah ugu fidayo gudaha soomaalilan islamarkaasina loo baahan yahay inay bulshadu aada u kala fogaato
horta waxaa howlgalay mashiinkii baarayay xarunka iskaankii baa shaqeeyey wuxuu inoo sheegay war cusub oo xaqiiqo ah oo ah inuu cudurkii ku faafaya bulshadeena si xawli ah awal hore maynaan ogeyn qof xanuunsado aada u bukooda mooyaane oo soo dhaca oo deetan candhugta iyo dhigisa arka mooyaane iyo intaynu dadka ka qaadna dheecaankooda in la diro oo toban cishada isaga mooyay maynaan haynin xaqiiqadaas siduu gudaheen uga filaayo kolkaa mashiinka wuxuu sheegay intii la baaray imaka labada cishee u dambeysay waxay gaadhay tirada 40 qof dadkii la baaray ee mashiinku baaray waxay noqdeen 40 qof baa soo baxay oo kale ah 30 raga 10 dumara waxaa kalo iyana soo baxday cudurka waxaynu maqalaa dhalinyarada ma diilo da-da ma taabto da-da ma galo maya waxaa soo baxday da-da wuxuu filayaa inaan loo siman yahay da-da weyn iyo da-da yarba labadaba rag iyo dumar da-da imika ugu badanee ee uu jira waa 25 konton inta udhexaysa halkaana waxaa muuqatay dadkii xoogga ahaa inuu saameynayo
iyadoo hore guddiga ka hortagga xanuunka covid-19 ay sheegeen in aan laysku imaan karin meelaha bulshadu ku kulanto iyo masaajidada haddana go-aankaasi ma fulin madaxweynaha soomaalilan ayaa sheegay in mar kale guddiga iyo culimmadu ay maanta ballansan yihiin
culimmadii maanta waxay shirayaan guddidii bal xujada ay leeyihiin dadsi waan ugu hayna taraa wixii masaajidka iyadoo xanuunka saa u faafayo iyadoo kaga dhegaysanaya masaaniska aan rumaysnayn ma waxaan dhabtay lasiyaanay ogoleyn ma dadkay xanuunka la doonayaan ma caqli karaa maxaa dhacay waa su-aal kaloo taagan
geesta kale madaxweynuhu waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadayaan mid ka mid a iskuullada gaarka loo leeyahay oo ka hor yimid buu yidhi amarada wasaaradda waxbarashada
qodob kale jira shalay dhacay qalada tallaabo sharciya laga qaadaya waxa weeye dugsiyadii gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah iyagoo wasaaraddii u ogolaan iyadoo wasaaradda imtixaan hala galo imika ay taagantay la geli maayo dadka la isu geli maayo ayay carruurtii isugu yeereen iskuulladii oo imtixaan baa galaysa caruurta ma waxbay barayeen oo aqoon bay doonaysa waleynaya dadka miyay aafeynaya caqladaas maxay tahay waa macalimiintii brafitka ee la filayay inay dadka aqoontale iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo wanaag ka qayb qaataan maxaa ina eryaya haddii la caafimaad soo imtixaan la geli maayo soo arrin la xalli kara maaha maxaa sideetan arday meel isugu keen dhakhtaradii ma ogola may weydiiyey wasaaradda waxbarashada ma weydiiyey gobolkii ma weydiiyey caqliyadaas maxaan u qaadanay ardayda meel la isuguma keenayo dhakhtarada fasaxa mooyaane dadka meel laguma ururinayo dhakhtarada fasaxa mooyaane qofkii saa sameeyaana wuxuu la mid yahay kaa qaadkii la joojiyey keelado kale sharci jabiyey qofka sharci jabiyey talaaba laga qaaday
ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay istaakuleeyaan
dhakhtarada badankood bilaash ku shaqeynayaan xataa dhalinyarada ka shaqeysa ee neeras leh ee laboratory leh badankoodu volontary bay ku shaqeynayaan haddana inay cudur qaadaan iyagaa ugu dhow kama baqaan dalkooda u adeega siday kuwaas naftooda u horayaan sida ka ciidanka xadka jooga naftiisa ugu horaya inaan xadka lasoo gelin sida askariga habeenkii oo dhan wareegaya tuuga ay dagaalamaya naftiisa ugu horaya adoon ku seexato qof walo muwaadina waxaa laga rabaa wixii u hayo inuu wax ka bixiyo
sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
dhinaca kale maamul goboleedka Puntland ayaa shalay tu sheegay 17 cusub oo xanuunka coronavirus, taas oo tirada dadka guud ahaan laga helay xanuunka maamulkaasi ka dhigaysa 76. Warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Barjab.
Wasiirka Xigeenka Caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Haaji oo saxaafadda siiya warbixinta maalinlaha ee dowladda ay soo saarto ayaa sheegay in baaritaankii ugu dambeeyay uu muujinayo in xaaladda ay kor u kacday.
24 qof ayaa laga soo aruuriyay sambalkii, waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17 qof, 15 waa rag ama lab, labana waa dumar. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 65 sano. Gobollada ay kala joogaan, gobolka Bari Boosaaso 5 qof ayaa joogta, gobolka Karkaar magaalooyinka Qardho iyo Waaciye, Qardho waxaa jooga 5 qof, Waaciyena waxaa jooga 3 qof. Waaciye 3 qof oo positive noqotay, intaan result maan soo bixin, mid ka mid ayaa dhintay, Allah u naxariisto, wa tacsiyeenna ehelkii iyo asxaabtii, isagana Ilaahay waxaan u baryaynaa inuu jannada firdaws ka waraabiyo. Garoowe waxaa jooga dadka positiveka maanta la baaray 2 qof, Gaalkacyo gobolka Mudug 2 qof. Tirada 17 ah ee positiveka maanta la baaray waxaa ku jira hal wasiir oo ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, xubin ka tirsan iyo xubin ka tirsan golaha wakiilada Puntland.
Tirada guud ayaa la tilmaamayaa ee la baaray 76 qof Puntland, halka dhimashada ay marayso 3 qof. Waxaana inta badan gudbiyay sida maamulka ay cadeeyeen dadkii horey looga helay.
24 qof oo sambal laga soo aruuriyay, labada xumaatay marka laga reebo 22 qof, 17 qof oo kamid ah in laga helay xaaladda xanuunku marayo iyo sida uu bulshada ugu dhex jiro ayaa halka laga garanaya. Waxa kale oo jira dadkan badankoodu ama dhammaantoodba waa dad contact ama xiriir la sameeyey la lahaa dadkii horey looga helay oo positive-ka waxa ayay u badan yihiin, ama ehelkood ha noqdeen ama dad la degan ha noqdeen, sida ayay u badan yihiin. Taasina waxa weeyaan waxay inoo ka baahan tahay in aynu ku dadaalno qodobkii ahaa isu imaanshaha iyo isu dhowaanshuhu inuu yahay musiibada ugu weyn ee dadka ee xanuunkani ku fidayo. Sidaa daraaddeed, dadka suuqyada jooga, goobaha hoteelada iyo makhaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado, gaadiidka la wada raaco, dhammaan waxaan ku adkeynaynaa dadka in laga dheeraado isu imaanshaha iyo kontaktiyada iyo xiriirka dhow iyo isgacanqaadka.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la arkayay magaalada Garoowe dad cudurka laga helay oo weli ku dhex jira dadka tagayana meelaha la isugu yimaado, taasoo ay dadweynaha walaac badan ka muujiyeen. Laakiin hadda dowladda ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso dadkaasi.
Dowladdu waxa weeyaan bandowgii iyo awaamirta kale markii hore la soo saaray waa laga khafiifiyey dadka, waxaa lagu bedelay in dadku ay noqdaan dad macnaha ayagu ay mas-uuliyadda qaataanin oo wax u sheegana la badiyo. Marka sababtoo ah waxa weeye bandowgii wuxuu la jaanqaadi waayey xaaladda dadkeenu ku sugan yahay oo dhaqaalaha xaggooda iyo danyarnimada iyo xaaladaha jira awgood. Waxyaabaha la isla gartay waxaa ka mid ah in gobollada Puntland laga sameeyo unityo booliska ah oo si gaar ah ugu xilsaaran arrinta COVID-19, oo waxa weeyaan la shaqeeya shaqaalaha caafimaadka isla markaana howlgalla ka sameeya khaasatan dadka positive-ka noqda, in la hubiyo inay guryahooda joogaan. Dadka positive-ka noqda ee guryaha self isolation ku sameynaya waxaa lagu adkeynayaa inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga loogu talagalay. Waa la kormeeri doonaa, waa loo imaan doonaa qofkii gurigiisa laga waayo inta lagu aaminay inuu gurigiisa self isolation ku galo. Qofkii laga waayo gurigiisa waxay noqonaysaa in si khasab lagu geeyo xarunta karantiilka oo halka uu muddadiisa ku dhamaystay ilaa uu negative noqdo. Marka dadka lagu aaminay inay guryahooda joogaan, waxaan ku adkeynaynaa inay fuliyaan oo aysan guryahooda ka soo bixin, oo aan lagu arag meel kale iyagoo maraya aan aysan dhicin, oo waxa weeyaan ay awaamirtaas u qaataanin.
وباريتانكي اللباد إسلا التدولاد قديهد موجينايا إن حبنا دولادا كاترسان حبا أبنا دين قراء حكومة دا لغاهل عدركا كوفيد 19 بنتلان أيا سيدو كالكهر قلن دوتا مغالادا بوساسو شباركا اللباد أو لغو باريو كوفيد 19 نوح موسى برجيب VOA قروا
وهقاق مركان دقستيال كسو لواد برنامج كي وعطانك دقستها إيا جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan dhageystayaalid ilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha gobollo badan oo Mareykanka ah ayaa qayb ahaan laga qaaday xayiraadii guri jooga ahayd oo dib loo furay iyadoo dadka qaarkii loo ogolaaday inay shaqo tagaan gobollada qaar ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay si dhameystiran bandowga u qaadi doonaan hadaba saameyn intee le'eg ayuu go'aankaasi keeni karaa iyadoo weli uu xanuunka COVID-19 xawli ku sii fidayo barnaamijka waxaa marti ku ah su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ka jawaabaya Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uu ku jirta Dr.ku waxa uu ka hawlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Dr. marka hore ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka VOA su'aasha ugu horeysa ee aan doonayo in aan ku weydiiyo waxa ay tahay Mareykanka heer intee le'eg ayuu maraya COVID-19 hoos u dhac ma jira mise weli sare ayuu u sii kacayaa
tiradu korbay u sii socotaa soo wadoogtahay waddanka dee adduunka oo ilaa 3 milyan wax ka badan ku kacay dad badan baa u dhintay Mareykanka tiradiisu maalin walba way isbedelaysaa marka tirakoobkii u dambeeyey waa 1,300,000 wax ka badan ayaa la confirm grey United States ka oo leh 82,000 ayaa ka soo bogsaday waxay ilaa hadda 78,787
waxaa jira hadalhayn ah in suurtagal ay tahay in dhawaantan la furo wadanka Mareykanka waad ka warhaysaayo gobolada qaarkood qayb ahaan baa la furay oo gobolka hadda adiga aad joogto Ohio oo kale qayb ahaan baa la furay muddo yar kadibna waxaa la filayaa in si guud loo wada furo arintaas saameyn noocee ah ayay keeni kartaa haddii lagu dhaqaaqo iyadoo weli xaalku uu sidan yahay
arintaasi waxay ku xiran tahay horta mar walba dadka ka mas'uulka gobolka oo koobii yahay mar saabka ama governorka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go'aan ka qaata federal government ku talay ku leedahay go'aanka u dambeeya waxa iska leh gobolka gobol waliba siyaasad gooni ah uu leeyahay anaga ilaa iyo bisha 18-18-keeda weli waxaan iska jiraa guriga joogti laakiin waxaa la filayaa in tartiib tartiib uu u furmo muxuu ahaa bisnisyada qaar qaabka loo furayaana waa qaab taxadar badani ku jiro ee maaha jaantaa furan iyo iska soco iyo iska dhaqaaq maaha haddii restoran la furayana waxay noqonaysaa in dadka aad loo kala fogeeyo markay wax iibsanayaan inay lix fuud ama 2 mitir isu jirsadaan waa taxadarkii dee awalba la samayn jiray ayuunbaa la samaynayaa marka la furayo meelaha la furayana waa si taxadar le baa looga fikirayaa xaggee baa la furi karaa xaggee baan la furi karin marka furitaanku wuxuu ku xidhan yahay mar walba waxa laysu miisaamayaa xanuunka dhibaatadii uu geystay iyo dhaqaalaha dhibaatadu u geystay waayo labaduba waa muhiim isu miisaankaas baa waxa ka soo dhex baxaya talo iyo go'aan ay ka gaarayaan gobolka uu khuseeyo marka
WHO hay-adda caafimaadka adduunku waa ay ka digtay oo waxay tiri haddii iyadoo xaalku uu sidan yahay ay dalalka qaarkood ku dhiiradaan in ay dib u furaan waxaa suurtagal ah in hir labaad oo coronavirus uu yimaado arintaas sidee u aragtaa
waxa weeye horta arintaasi waa arrin muhiim ah mar walba waad ogtahay waxaa lagu kala duwanaan karaa fikirka xanuunkani waa xanuun mar walba isbedelaya xaaladiisa iyo xataa ka fekerkiisa iyo kontroolkiisu mar walba waxaa soo baxaya macluumaad cusub iyo fikir cusub iyo dhibaatooyin dee la xidhiidha gobol walba ama waddan walba oo u gaara duruufo u gaara baa jira WHO-du policy guud iyo waxyaabo guud oo talooyina ayay leedahay laakiin talada u dambeysa waxaa iska leh dadka meesha Ilaahay ku beeray iyo dadka xukuma iyo meesha waxaa sharci ka jira iyo waxa iyagu go'aansadaan bay ku xiran tahay way dhici kartaa oo idina ma saadaalin karto waxa ilaahay mooyay saadaalin karta ma jirto inuu wave dambe ama dhibaato dambe oo xanuunku aad ugu fido ay dhacdo laakiin waxaad ogaataan mar walba dee waxay ku soconaysaa qiyaastaas maxalliga ama localka ama deegaanka ku salaysan ee dhinac walba laga eegayo marka WHO-du way ku saxsan tahay inay mar walba warning bixiso digniin bixiso laakiin saan kuu sheegay dee go'aanku wuxuu fadhiyaa meesha talada ay ka go'do ee gobolka ama waddanka
dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka ku jira wixii tala iyo su'aalaha oo ay barnaamijka ku darayaan dhegeystaha ugu horeeya baan siinayaa oo ku sugan gobolka Ohio fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso Dr. Afqar Sheekh ama haddii ay jirto wax tala ah oo aad ku darsanayso barnaamijka
assalaamu alaykum magacaygu waa Maxamed Haaji Aadan waxaan deganahay Columbus Ohio waa idin wada salaamay dhammaan dhegeystayaasha toorkayga gaar ahaan baan u salaamay anigu wax talaa kuma darsanayo saaroon baan weydiin lahaa su'aasha kuwaad waxaa weeye ma loo hayaa wax talaal ah cudurkan ilaa hadda wax talaal oo loo soo saaray ma jirtaa ama wax biraha lasoo saaraya ma jiraan midda labaadna waxaa weeye maxaa sababa u ah in inta badan dadka dhimanaya ay yihiin dadka soo garootiga ah khaas ahaan dadka madow madowga ah su'aasha saddexaadna waxaa weeye maxaa dalka Maraykanka ka dhigay waddanka adduunka ugu dhimashada badan iyadoon ognahay inuu yahay waddanka adduunka ugu horumarsan uguna dhaqaalaha badan midda ugu dambeysa waxaa weeye haddii shaqadii lagu noqonayo cudurkiina saan u jiro qof kastoo caafimaad qabana uu shaki ama xanuunsanna uu shaki kaga jiro qofkii kale uu la kulmay inuu cudurka ka qaada ama ku daaro see si kalsooni leh shaqada loogu qaban karaa oo shaqaalu shaqada ugu gudan karaa
doctorku ku maqlayaa doctor saddex su'aal buu na weydiiyay dhageystaha wuxuu leeyahay su'aasha koowaad ma jiraan wax talaala oo la helay ilaa iyo hadda ama lagu dhow yahay in la helo
maya ma hayno wax talaala laakiin waxaad ogaataa inuu jiro cilmi baaris ama research aad waliba xawli badan ku socda oo la rabo in la soo saaro waxay saadaalinayaan Maraykanku sanad ilaa sanad iyo badh inay wax soo saari karaan laakiin ilaa hadda talaal ma jiro rajada uma la qaba
dadka madowga ah ama dadka soo galootiga ah maxaa u badiyey dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus
dadka madow iyo dadka soo galootiga iyo dadka Spanishka oo wadamadaas ka yimi waa runta way u badiyeen waliba gobolada New York iyo aad bay ugu leedeen oo aad ugu dhinteen sababtuna waxa weeye infectionsku waxay aada ugu fidaan sidoodaba xanuunada caabuq waxay aada ugu fidaan meelaha dadku ay crowdki inay isku buuqan yihiin inay isku dhow yihiin aada isugu yimaadaan ay is ziyaartaan inuu yihiin social interactionka wax la yidhaaho ama falgalka bulshadeed ee ay isu imaanayaan ee ay ku garanaysaa contact oo yeelanayaan xanuunkanina wuxuu ku fidaa oo sidiisaba uu ku fidaa waa qof gudbiyey inta badan marka taasa horta keenaysa talabaad ee keenaysa waxa weeye dadkii oo laga yaabo inay xanuuno hore u qabeen sida sonkorta ama ay sigaar aad u cabi jireen oo sababkoodu aanu caafimaad qabin ama ay neef qabeen dadka caynkaasina aad bay ugu dhimanayaan ama hadday doonaan waxa laga yaaba inay sonkor qabeen marka dadkaasina waa dhibaato gaara maarta xanuunkii ku yeeshay oo waa la ogyahay xanuunku uma kaleexanayo caddaan iyo madow laakiin duruufta meesha taalla ee xanuunku uu ku fidayo baa u badan dadka madow iyo dadka Spanishka iyo dadka immigrantska soo galootiga
su-aasha labaad ee maxamuud uu weydiinayo ama saddexaadaan idaada waxay tahay Maraykanka maxaa ka dhigay dalka ugu badan ee uu dadkiisa haleelayo una geeriyoonayaan xanuunkan covid sagaal iyo toban innagu og in Maraykanku uu yahay waddanka adduunka ugu horeeya dhinaca tiknolojiyadda iyo dhaqaalaha iyo dhan walba
waa su-aal aada wanaagsan maxamuud waa su-aal wanaagsan buu ina weydiiyey su-aashaasi horta jawaabteedu way adag tahay laakiin anigu fikirkayga waxaan kuu sheegayaa kow Maraykanku markiiba si degdega ugumu dhawaaqin inuu tallaabooyin degdega qaado oo wax jiray muxuu ahaa daahitaan xanuunka ka diyaar garowgiisa taasi waa very important waxay ahayd arrin muhiima oo dad badani ay leeyihiin sidii degdega loo rabay umay diyaar garoobin talabaad waxaad ogaataa Maraykanka caafimaadkiisa iyo systemkiisa oo dhamay waa private waa dad baahis kale waa muxuu ahaytay dowladdu inta badan maba laha isbitaallo badan kuwii dowladdu ay lahaan jirtayna qaar badan baa la xiray marka ma jirin diyaar garow guud oo dowladdu ay u diyaar garowday qaab walba oo loo dhigaba oo waxaad moodaa in diyaar garowga laftiisu markii xataa lagu dhawaaqay dhibaatooyin badani ay maaragtay ay dhaceen taasa ugu weyn horta diyaar garow la-aanta oo dhinac walba ama waqtiga ha noqoto ama shaqadii la qabanayay oo xoogaa mar keliya ay ku noqotay kadis Maraykanka.
Su-aasha ugu dambeysa ee Maxamuud uu ku weydiiyey waxay tahay haddii la yiraahdo qayb ahaan ama si dhammaystiran baaba loogu noqonayaa shaqooyinkii inagoo og in xanuunkii weli uu jiro sidee si kalsooni leh aan shaqada ugu qaban karnaa buu leeyahay inagoo markaas taxadarkana aan ka tagaynin.
Maxamuud horta shaqooyinku laftoodu waa kala jaad, shaqooyin waxaa jira qofku wax xafiiskiisa tagayo oo aanu la yeelanayn contact ama aanu dadku kale u soo dhawaanayn. Dadka badankiisu haddeer guryaha ay ku shaqeeyaan, shaqada qofku loo dirayo bay ku xiran tahay iyo deegaanka uu ka shaqeynayo. Marka taasi waa su-aal aan laga jawaabi karin, waxay ku xirantahay qof walba meeshuu ka shaqeynayo. Umarayn maayo in meel dadku aad isugu dhow yihiin shaqada lagu celin karo, sida warshadaha oo kale si degdega loogu celin karo, ilaa dadka oo dhan si fiican loo baaro oo la hubiyo inay safe tahay in lagu noqdo. Laakiin shaqada nooceeda ayay ku xiran tahay kolley policy iyo siyaasado baa laga soo saarayaa sida maqul la qorayo, waxayna ku xiran tahay cidda shaqada dadka gelinaysa, qaabka ay u qaabilaan iyo qaabka tababarka u siiyaan shaqaalahooda iyo qaabka loo ilaaliyo iyo qaabka xanuunka laysaga ilaalinayo oo dee loo baahan yahay in aad looga taxadiro.
Maxamuud, waan filayaa inaad ka dharagtay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey, waanan kuu mahadnaqaynaa.
Waa mahadsantahay.
Way dhageystaha labaad baan u gelayaa oo isna nagala soo xiriiray gobolka Ohio. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha ama talada aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato. Waxaa marti ku ah Dr. Afqarshe.
Doctorka iyo adiga waan salaamayaa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaashi Diiri oo jooga gobolka Ohio, magaalada Columbus. Waxaan rabay inaan weydiiyo dhakhtarka, doctor, maxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo aan mataqaana aan dareemi karo inuu cudurku yahayo, calaamadaha ugu waaweyn aan ku dareemi karo cudurka inuu ahayo? Midda labaad waxay tahay maadaama aanahay bulsho inta badan isu imaato oo isnaadka uu ku badan yahay, maxay talahaantaadu tahay haddii la dhaho shaqooyinkii dib ha loo furo oo mataqaana shaqadu way fasaxan tahay, soomaalida maxaa kula talin lahayd inay sameeyaan? Labadaas su-aalood baan qabaa, waana mahadsantaa.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhageyso jawaabaha doctorka. Aye doctor,
Cabdiraxmaan, waad mahadsan tahay su-aal aad wanaagsan baad weydiisay. Xanuunkani waa xanuun ku bilaabma inta badan sidii qofku wax durayayo oo kale. Waxaa laga yaabaa inuu sanka ka bilaabmo ama cunaha uu ka bilaabmo, madax xanuun u yeesho qofku, murqa xanuun u yeesho, dabadeedna uu bilaabo inuu qufaco, urtu ay ka tagto, dhadhankii cuntada la dhadhami jiray uu ka tago, murqo badan ay murqaha aada u xanuunaan, uu qandhado oo uu gariiro oo qandhadu ay ka gariirsiiso. Markuu sii xumaadana qofka neeftiisii ayaa cidhiidhi gelaysaa, dabadeedna qofku neeftu hadday dhib ku noqoto waxay noqonaysaa in la geeyo isbitaalka. Inta ay khafiifka tahay calaamaduhu ay yihiin calaamado sahlan, qofku inta badan gurigiisu joogi karaa, wuxuu qaadan karaa dawooyinka qandhajebinta, wuxuu qaadan karaa biyaha iyo waxalaali wixii la cabbi karayo ayuu cabbi karayaa, qolbu gooni isugu xidhayaa si aanu dad kale u qaadsin, fariisu aada u mayrayaa, nadaafadiisu aada uga shaqeynayaa. Qofkaasi 12 maalmood waxaa muhiima inuu halkiisa ku jiro. Haddii ay noqoto in qofkaasi xanuunku uu ku bato, waa in isbitaalka la geeyaa, waa in la testgareeyaa, waa in ama la jiifiyaa ama la sii daayaa oo la fasaxaa. Xanuunkani waa xanuun sambabka iyo neef mareenka ku dhaca, laakiin wuxuu saameyn karaa oo dadka qaar uu kaga dhici karaa deefshiidka, gaar ahaan caloosha iyo xiidmaha. Waxay dadku qaar way shubmi karaan, caloosha xanuuni karta, way matagi karaan, way lalaboon karaan, xubnadna way yeelan karaan. Dadka caynkaasa marka la tiskareeyo waa laga yaabaa in markii xanuunka, iyaguna waa sida xanuunka kale, waa in laga ilaaliya dadka kale.
Su-aasha labaad wuxuu leeyahay, maadaama innaga Soomaali ahaan aan nahay bulsho isku timaada oo kulamada jecel, lagana yaabo hadda in shaqooyinkii la aado amaba magaalooyinkii la furo, maxaa tala ah oo aad nasiinaysaa?
وسؤال وانا كنت هالسنة تلاذ وانجي هرم حمود أو شيء وحين كنت هاي شقده هدي لون قنايا وحات كشقين يصير يا شقده هذا صيد هاي دتك كلا أتقول لوديهم بكرنت هاي هدي أتلا هاي هاليس بعد كتيرتا وشركة دو آني تحضر وانا كسن يتوبر وانا كسن يا سبيس كي أما لوكي لا بحنا يعني تكوب كلا فوقيش آني تيرين بيقف بحق بوليه إنسكتيجو هدي سأي كرتو سياسة وانا كسن ينظام وانا كسن يتوبر وانا كسن وشقاله أي كنوع كران أو شقاله لا تسترايو أو لبارو يعني حروكي أي كسليني مركا ديقف وآمين كرا لكن وعينو شركات ولي بدأ وحي كحران تهيقاب كأي وصمين سو بارد إيو حالي راها تحدر كلو بحيه
أدبادو معسنطة دكتور أدقان ومعسنطة عبد الرحمن وانفيل إيا جوابها نختار كإنات كدركت
ومعسنطة هاولا لو معسنطة لدي نختار كبه
waye ee dhageystaha saddexaad baan u galayaa fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow kadibna u gudub wixii talo ama su'aal ah ee aad doonaysaa inaad barnaamijka kaga qayb qaadato
magacaygu waa Fadma Abdul Farax waxaan joogaa gobolka Ohio qasatan magaalada Columbus su'aalaha ay qabalada ah qabadeeda su'aalaha dhaktarka weydiinayo waxa weeyaan xanuunkan hadda coronavirus dadku ku dhaco ku soo noqon kara mar labaad waa su'aashayda covid kan labaad waxa weeyaan ma jira qaab looga hortagi karo oo qof uga hortagi karo xanuunkan ama cunto ha noqoto la cunayo ama kaniiniyaal fiitamiin ho la qaadanayo ha ahaato su'aashayda saddexaad waxa weeyaan muddo inkee le'eg baa laga yaabaa inuu sii joogo xanuunkan
dunida oo dhan baa kala jeedaa
dunida oo dhan ama Maraykanka gaar ahaan ku noolnahay
waa mahadsantahay Faadumo ee dhageyso ee jawaabaha ee dhaktarku uu bixin doono doctore
faadmo aad baad maahsan tahay saddex su'aalood oo aad muhiim ah da weydiisay ka horreysa xanuunka ma soo noqon kara taaciidna mooga waa dugtay xanuunku way nagu cusub yahay waa xanuun hadda la darsayo waa xanuun aan la garanayn difaaciisu inta uu hayn doono marka dadka hadda qofkii ka bogsada waa la test gareyn karaa waa la ogaan karaa difaaciisa laakiin waxaan la saadaali karaa inta uu difaacaasi uu leeyahay waayo xanuunada laga bogsado badankooda waa laga yaabaa qof inuu difaac u sameysto laakiin kan waa xanuun aan aqoonin marka inta uu difaaciisu jirayo cidrad kuga sheegi karto taasi waa taa talabaad maxaa lagaga hortagi karaa haday tahay cunto haday tahay vitamin wax alaaliyo waxaynu ognahay oo gaara oo xanuunka laga hortagi karo oo aan ahayn nadaafada iyo in qof kale aad ka fogaatid iyo inaad gacmahaaga maydid iyo inaad gloves markii loo baahdo xiratid iyo inaad sanka iyo gufuurka xiratid oo aad isaga ilaalisid dadka kale ee xanuunka qaba iyo inaad nadiifisid dhulka aad taabato haddii aad meel aad ka shakiday aad ka timid oo aad albaabkaaga iyo meelaha aad taabatid oo dhan iyo miisaska iyo dhulkaas oo dhan aad iska hagaajiso alcoholku hayso ka hortaga mooyaane cunto aan ku oranayo hadda cuntadaas aad cunaysaa oo coronavirus ku dhacayo ma ogi mana jirtaa faraya goormuu Maraykanka xanuunkani imisuu soconayaa idina ma oga waad ogtahay maalin walba tirakoob baa layna siiya maalin walba state cusub iyo county cusub iyo degmo cusub baa wax laga sheegaa taasi waxay ku xiran tahay xanuunkaasi dee marka soo la soo gunaanado leeyahay xanuunkaasi wadankii wax cusub lagama helin oo dhimashadii way yaraatay oo kaysiski aad bay hoos u dhaceen oo xanuunkaasi wuu ila daayay marka la yidhaaho taa ciidana ma saadaalin karto waad ogtahay saadaasha ay sheegaan oo dhan inta badan waxbaa ka khaldama sababtoo ah 350 million baa Maraykan ku nool 350 million states kala jaaday iyo gobollo kala jaaday bay ku nool yihiin xanuunka maalma meel baa laga helayaa marka cid walba ay ku adag tahay inay saadaaliso laakiin dee way ducaysanayna
Faadumo waan filayaa inaad ka bogotay jawaabaha uu dhaktarku ku siiyay
xaawlan
la waa aadan u mahadcelinayaa adiga dhaktar ka badan waa mahadsantahay adigana doctor hadii aniga su'aal ku weydiiyo cudurkan waxaad moodaa Soomaalida inuu si gaar ah u bartilmaameedsanayo goobaha ay Soomaalidu ku badan yihiin hadda Soomaaliya waxaa la sheegayaa wadamada Afrika in ay kaalimaha ugu horeeya kaga jirto xaafada Isli waa la xiray gabi ahaan oo waxaa la yiri xanuunkiiba ku faafay Sweden waad la socotaayo magaalada Stockholm xaafadana Soomaalidu way degan tahay ba muddo ay wariyeyaashu kaamirooyinkii makarafoonada la taagnaayeen kadib markii la sheegay in Soomaalida ay xanuunkaasi faafinayso oo dad badan oo iyaga kamid ay qabaan Finland dad 1000 qof gaaray oo baaris lagu sameeyay 300 qof dad ku dhow oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka laga helay kunkaas qof. St. Cloud oo gobolka adiga aad joogta ah Soomaali tira badan buu xanuunkii ku dhacay oo soo ritay xanuunkan ma Soomaalida buu si gaar ah u eeganaya mise Soomaalida iyadaba raadsanaysa xanuunka
waa su'aal wanaagsan horta Soomaalida si gaar ah xanuunkani oo de wax jeenskooda ku jira oo gaar ah ay soo qabsanayaan xanuunka ma jirto laakiin waxaad ogaataa Soomaalidu meel kasta ay joogto oo Yurub iyo Mareykanka waxay badankeenu ay dadkeenu degan yihiin dhul guryo aad isku dhow yihiin waa bulsho aad iyo aad isu dhexgasha waa bulsho aad isu ziyaarata waa bulsho badankeedu aanay kaba biqinba xanuunka oo ay leeyihiin aynaga naguma dhacayo marka horta waxaan filayaa in ay jirto dhibaato deegaanka iyo aqoonta iyo nadaafadda aad ula xiriira isbii waan garanayaa waan tegay Kenya waa dhul aad iyo aad dadku aad ugu fara badan yahay deegaan aad iyo aad u xiriiri ah oo dadku ay aad isugu dhow yihiin xanuunkanina meelaha aad ugu fido waa meelaha sidaas oo kale dadku aad isugu dhow yihiin qof walba qofkii kale aad ugu dhow yahay qof walba meeshuu taabtay kii kale taabanayo marka horta waxaad ogaataa si gaara inaanay Soomaalida u ahayn laakiin ay yihiin problemku dadka aad iyo aad crowded meelaha ah ama isku buuqsan ee aad isku dhow inuu xanuun ku badan yahay Soomaaliyana waan maqlay dhibaatada jirta Jabuuti baaba hadda malaha inaga sii daran oo inaga liidata Minnesota wuu ku badan yahay sababtuna waa sidaan ku sheegay iyo dadkii oo aan ilaalinayn sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii la rabay inay sameeyaan oo dhan qaar badani aanay maarta samaynin shalay waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliya oo maartay ilaa shan lixa oo si u sheekaysanayaan isi isku dhow yihiin iyo sida waddanka laga rabo in looga noolaado waqtigana jacay aad u kala fog tahay marka dhibaatadaasaa jirta dadkii maqal la-aan bada jirta waxaa jirta waxyaaba badan oon loo baahnay lagu dhaqmo oo aanay dadka ku dhaqmay u malayn maaye si gaara in xanuunka loogu geeyey Soomaalida taasina wax macquul ah anigana maaha
Diktoore ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa Soomaalida ku dhageysanaysa ku dhaqan geeska Afrika iyo waliba kuwa ku sugan waddankan hadda aad ka hadlayso Mareykanka maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadkaas si ay uga badbaadaan xanuunkan saf marka ah COVID-19
walaalow aad baad umahadsan tahay Soomaalida waxaan u sheegayaa xanuunkani xanuun dawlana maaha talaala ma laha waa xanuun ku xidhan in dadku ay isu gudbiyaan waxaa loo baahan yahay wax allaale iyo wixii macluumaad ee laydisiiyey ama faraha ama irashadeeda ha noqoto ama iyada oo sanka la xidho iyo afka ha noqoto ama meelaha qofku uu taabto iska nadiifiyo ha noqoto ama inta laysu jirsanayo ha noqoto oo ilaa 2 mitir ah qof waliba in uu si wanaagsan u fahmo oo uu ku dhaqmo oo aanu deeldeel iyo ciyaar u qaadan waxaan la sheegayo xanuunkan waa xanuun dadka digi kara marka waxaa muhiim ah in macluumaadkiis la siiyey oo waliba website iyo meel walba uu ka heli karo qofku dadka waaweyn ee waalidkaana si fiican loogu sheego oo af soomaali loogu sheego oo la yidhaaho faraha hala maydho taxadarkaasoo dhan hala sameeyo sidaa unba la iska ilaalin karaa xanuunkii waa saan kuu sheegay dawana malaha talaala malaha aadna wuu fidaya oo diyadii faraxun buu ku hayaa marka taladan jeedin lahaa waa taa weeye soo talooyinka ugu muhiimsan u dambeeya aan dadka u jeedinaya waxa weeye haddii aad isku aragto adiga oo neeftu ay ku qabatay ama neeftu aad ku dhigtay haddii aad dareento xanuun aad u fara badan oo laabta ama jeska ama laabta uu kaa qabto haddii aad dareento in xiskaagii uu isbedelay oo aanad wax badan kala garanayn haddii aad kici kari weydo ama aad soo jeedi kari weydo oo aad noqotahay qof aan kici karayni iyo haddii dibnahaaga aad kalarkooda ama midabkoogu isu bedelo blue qofku madow way adag tahay laakiin haddii iska bedelo midabkaagu dibnaha calaamadaha sarena ay wax ka jiraan markiiba waa inuu qofku uu emergency ahaan ugu yeedhaa 911 ama waddanka uu joogo marba sida loogu yeedho ambulanceka ama emergency-ga ama gargaarka degdega waxaan kale oo Soomaalida meel kasta joogto cidii talada u haysa maamul u haysa in ay shaqaalaha caafimaadka aad u daryeelaan oo ay siiyaan qalabkii ay iyaga laftood isku difaaci lahaayeen dadkaasi waa dad naftood naftooda huraya oo qof buka oo viruskii qaba ay la tacaalayaan oo dhacaankoodii iyo qufacoodii iyo hindisadoodiiba ay halis ugu jiraan. Waa in wejigoodu uu daboolan yahay, waa in gacmaha ay u xiran yihiin dadka, waa in goon loo xidhaa ama maro ka ilaalisa wasakhda, waa in dadkaasi gaara loo dhaqaaleeyaa, waa in dadkaasi la dhiirigeliyaa, xuquuqdooda waa in la siiyaa, waa in kii xanuunsadana si wanaagsan loo daryeelaa. Haddii taasi dhici weydo, iyaguna dadka ma daryeeli karaan, waana laga yaacayaa shaqooyinka. Maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay qofka dagaalka ku jira in si gaara loo dhaqaaleeyo oo aanay noqon dad iska caadiya oo shaqaalaa oo shaqaysanaya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctore.
Adiga mudan.
Kaasi waxa uu ahaa doctor Maxamuud Daahir Afqashe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uur ku jirta. Doktorku waxa uu ka hawlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee VOA. Waxa kaloo nu mahadcelinayaa dhagaystayaashii barnaamijka la soo xiriiray. Adinkana dhagaysigiina waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Fukaci ee nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhagaystaha. Wali waxaad naga dhagaysanaysaan Washington.
Kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida ayaa kor u dhaafay 4 million, iyadoo dhimashaduna ay ku sii saqayso 300,000. Sidoo kale tirada dhimashada dalkan Mareykanka ayaa ku sii socota 80,000 oo qof. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dunida oo dhan in ka badan 4 million oo xaaladood oo COVID-19 ah ayaa la diiwaan geliyey, iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 275,000 oo qof oo 78,000 oo ka mid ah ay ku geeriyoodeen Mareykanka, sida ay sheegayso xog ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins. Waxaa la shaaciyey in agaasimaha xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka ee CDC loo soo gaabiyo Robert Redford, iyo agaasimaha hay-adda fayadhowrka cunnada iyo daawooyinka FDA Stephen Hahn, iyo sidoo kale Dr. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macadka qaran ee cudurrada faafa kana mid ah guddiga xakamaynta coronavirus ee aqalka cad ay qaadanayaan tallaabooyin ay isku karantiilaan kadib markii ay la kulmeen qof ka shaqeeya aqalka cad oo laga helay cudurka coronavirus. Jaridada The Washington Post ayaa qortay in Redfield uu kasoo shaqayn doono gurigiisa 2 toddobaad ee soo socota. Han oo si iskiis ah isku karantiilay ayaa la kulmay Katie Miller oo ah agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, taasi oo jimcihii la shaaciyey in laga helay cudurka COVID-19, sidaasina waxaa daabacday jaridada Politico. Mareykanka oo ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska cudurka COVID-19 iyo kuwa u dhintay cudurkaasi, ayay qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolladu waxay sheegeen inay sare u qaadayaan soo saarista qalabka caafimaadka. Mareykanka ayaa ku tiirsanaa Shiinaha iyo dalal kale oo dibadda ah inay u soo dhoofiyaan qalabkan caafimaad, laakiin gudoomiyaasha gobollada Indiana, Florida, Massachusetts iyo waliba Missouri ayaa sheegay inay riixayaan inay sare u qaadaan wax soo saarka qalabkan caafimaad. Dhinaca kale, dalka Ruushka, saraakiisha ayaa soo wariyey ilaa 11,000 iyo 12 kiisas cusub oo coronavirus ah 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo tirada guud ee kiisaska dalkaasi ka dhigaysa 209,688 kiis. Hal qof ayaa lasoo wariyey inuu sabtidii ku geeriyooday gudaha Ruushka kadib markii uu dab qabsaday cisbitaal lagu daaweeyo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. Docda kalena waxaa sii kordhaya walaaca in muujado labaad oo sare u kac coronavirus ah oo ka dilaaco dalalka Koonfurta Kuuriya iyo Jarmalka oo iyagu bilaabay inay waxoogaa khafiifiyaan xanibaadihii dalalkaasi saarnaa. Dhanka kale, guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha ayaa soo wariyey in la xaqiijiyey ilaa 14 xaalado cusub oo COVID-19 ah maalintii shalay, waxaana kiisaskan ka mid ah kuwa laga helay markii ugu horreysay ee muddo bil ah magaalada Wuhan oo ah magaalada uu kasoo bilowday cudurka coronavirus dhammaadka sanadkii hore. Inkastoo Shiinuhu uu sheegay Khamiistii in dhammaan deegaanada dalkeeda ay khatarta coronavirus aad u yar tahay, haddana warbixin la sii daayey maanta Axad ayaa muujinaysa sare u kaca kiisaska ee dalkaasi. Afrikana waxaa laga digayaa in cudurka coronavirus uu qaaradaasi ku dili karo inta u dhexaysa 83,000 ilaa 190,000 oo qof sanadka ugu horreeya, iyadoo tirada kiisaskuna ay noqon doonaan muddadaasi kuwa u dhexeeya 29 million ilaa 44 million oo kiis. haddii aan cudurkaasi la xakamayn sida ay sheegayso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaa ja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha caanaha iyo Soomaalida. Dhegeystayaal dhay iyo karuur, suusac iyo garoof, jaan iyo jinow, heer walba oo ay caanuhu gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba, Soomaalidu badanaa waageedii hore iyaga oo keligooda ayay dhammi jireen, hayeeshe waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan. Aan hadalkayga sii caddeeyee, mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiraalada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen, mar kale fuudka ayay ku gaacan jireen si ay dufanka uga yareeyaan, kulaylkana ay uga dejiyaan, mar kale sacab sankor ah ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaanoo dhammistooda ay nafta u ogolaato, mar kale shaaha rinjiga ah ama bigeyska ayay in yar oo dhay ah ku darsan jireen, taasoo cadays loo yaqaan. Waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sankosta iyo caleenta shaaha ay barteen, mar kalena in biyo ah intay ku daraan ayay caanaha dhammi jireen. Farsamadaas oo barax loo yaqaana laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Kol waxaa barxan jiray qof ka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan, iyo qof xanuun hayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo. Waa dulucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba. Bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteeda isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay. Ujeedadii la doono saha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno. Ragga shiranka ahi waxa ay gasiintaan oo hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen, haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin inaan caano lagu dhammayni suuragal ma ahayn. Shir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray. Markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo. Caanihii dantaas iyada ah ayuu ururin jireenna magac bay u lahaayeeno dhowrto ayay ku magacaabi jireen. Marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray, dabadeedna iyaga oo haamo laga soo buuxiyey madasha keeni jiray. Midda kale muddo markii la joogaba qoysku wuu allabari jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xirsixiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan. Haddiise aanu reerku caana haysan wadaadada sooma lugoy jirin. Haddana sanad kasta bisha mawliid 12-keeda oo ah maalinta dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, Soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weyneyn jirtay. Si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhageysan jiray culimada waayihii Rasuulka ka waramaysa. Sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa aroosyada iyo axanka geedida. Intaas bana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidintaan. Inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka Soomaalida ku soo badanaysay, haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaan weli kaba baabi'in magaalaha joogto ama mii halku sugnaateen. Sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyay halkana ay idinku maqasheen caanuhu waxay soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo waxay hodan u yaqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta doog iyo jiiraalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan waxaa ka dhacdhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo sidaas awgeedna ay gaf iyo gardarro ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado uu dhaca xoolaha islaameed kabaha u ilado taasina aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta soomaalida ku dhex fidiirsan oo maansayahanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu fidan yihiin oo inuu iimaansadaa ay ugu egtahay tusaalaha koowaadi waa tix barsamihii 1944-nadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistee la odhan jiray maxamuud cali beenale maxamuud oo dhowaan basin doog la reerkiisa ku furay geeliina uu badiba u dhalay ayaa waxa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeen oo safar dhow isu diyaarinaya waxay ka codsadeen kuna guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aad u baxay si ay uga soo rartaan masago ama haruur ay jiilaalka soo aadan ku barbaxaan waqtigaas isaga ah baahi masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday markaas buu codsigii ragga ku gacansayra ha yeeshee siday ugu soo noqnoqonayeen ayay yeelsiiyeen hawraasan bay ka keeneen busle kobta lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahore toona aan weli ka maysan ayay balaaya dhacday shaw isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhexdhaaray rag doora ayaa laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace oo ugaaskoodii bay dileen dabadeed maxamuud oo garan la tub nabad ah oo uu reerkiisii u maro caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay ayuu tidiyey tix gabay ah oo halku dhegii oo qurihii uu naga soo gaaray wuxuu yidhi lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa iloo yaameeyey oo iila labay fiide labarna yaanan geynene haddaan kaa lugba xamaanta walee aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa hainoo suugabayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsanaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha haatanna kusoo dhawaada dhinacii qasaa'iqii bisha rabadaan aan ugu talagalnay ee nala dhegaysta
dhegeystayaalwaanaga intaas waxaa idiin soo jeedinayay zahra cabdiaxmed iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
صلى عليك الله يا خير الخلق فمن صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه واحد